V idilični vasici Ulaka na Velikih Blokah živi ustvarjalni tandem, ki mu nikoli ne zmanjka idej. Tomaž in Helena Primožič sta se spoznala na fakulteti, si na Blokah ustvarila družino in se posvetila delu, ki ju osrečuje, ter svoji družini, pri tem pa si želita, da se dobro počutijo tudi drugi. Njun moto se glasi Bodi dober in delaj dobro. Ljubiteljsko izdelujeta lesene predmete, za lokalno šolo in vrtec pa sta izdelala številne ptičje hiške, hranilnice, leseni grad in druge didaktične in uporabne pripomočke iz bloškega lesa. Sodelujeta v projektih delavnic v osnovni šoli, na konstruktorskih tekmovanjih na državni ravni, šolskih predstavah in spodbujata otroke z gledom. Aktivna sta v družbenem življenju s 4 otroki, ki ju vedno motivirajo, pa je vedno živahno. No, začnimo kar z vami. Tomaž, vas je navdušil stari tast, ki je bil tudi vaš mentor in ste že odprej čutili ustvarjalno žilico.
Želja je v bistvu bila, ampak pogoji tam, kjer izviram, niso bili, ali oziroma mi niso omogočali tega, da bi to lahko razvil do konca. Star oče od Helene, se pravi stari tast, je pa že od malega ustvarjal z lesa in tudi poklicno se ukvarjal s tem, ima doma vse razpoložljivo orodje in potem me je povabil, da ga lahko tudi jaz uporabljam in zdaj skupaj s svojimi otroci in potrebami žene rastejo tudi moje ustvarjalne ideje.
No, družbo nam dela tudi vajen 4-mesečni sin, ki nas zanimanjem spremlja. Helena, tudi sami imate kar nekaj ročnih spretnosti, kaj še izdelujete in kako se vam porodijo ideje?
V bistvu izdelujem vse živo. V glavnem, recimo, sodelovanju z možem, kar on ustvarja, recimo jaz, dogradim s kakšnimi barvami, poslikavami na ta način. Drugače pa zadnje čase večinoma brni moj šivalni stroj in sicer uživam v izdelavi okrasnih blazin, odejc za dojenčke, dostkrat me ljudje pokličejo, rečejo, bi radi kaj unikatnega domačka. In pol pade ideja in potem začne.
Začne zoreti. Ste to začutili že kot otrok ali pozneje, ko ste dobili družino?
V bistvu pozneje z družino, ja, definitivno. Od začetka sem se ukvarjala recimo s poročno galanterijo, voščilnicami, raznimi okraski, zdaj pa gre v to smer recimo blazinic in dekorative za dom.
Ja, občutek za dizajn, ali vam bolj ustreza funkcionalnost? Včasih je namreč oboje težko združiti.
V bistvu mi je dizajn precej tuja beseda. Najprej funkcionalnost, najprej tist, kar se nuca, ne maram praholovcev, karkoli, potem pa iz tistega, kar je nekaj uporabnega, se da narediti nekaj lepega in iz tega je pol izhajajo in se razvijajo ideje.
Helena, ste tudi družinski človek, aktivni na občinskem področju, tudi kot pevka vokalne skupine Diva.
Ja, definitivno sem družinski človek, izhajam iz velike družine, rada imam živ, žal, na srečo mi je bila dana velika družina. Z veseljem sodelujem kjerkoli ali v šoli, na področju občine sem bila nekaj časa v svetu za družbene dejavnosti. Mogoče tudi prihodnje, kakšno več sodelovanja z občino, vidim veliko potencijala, tako da mogoče se daj še razvije kakšno sodelovanje.
No, spoznala sta se na študiju geografije na terenskih vajah v Albaniji, če se prav spomnim, kar pomeni, da je bilo tudi več potovanj.
Ta študij tudi vcepil žilco po potovanju, po želju, po raziskovanju in radi gremo. Kot tekom študija sva dost potvala, nekaj tudi skupi in zdaj, ker najmlajši še malo zaraste, imamo tudi željo spet se odpraviti kam.
Med ustvarjanjem pa vama verjetno radi pomagajo tudi otroci, drži?
Ja, zelo radi. Imajo ustvarjalno žilico, vsi radi ustvarjajo, radi gredo k možu v delavnico, kaj brusati, kaj razbijati. Tudi k men pridejo radi. Dost pomagajo.
V nedeljskem klepetu se pogovarjamo z zakoncema Tomažem in Heleno Primožič. S Heleno smo malce pokramljali v prvem delu, no Tomaž, vi pa delate na ministrstvu in sicer na direktoratu za kmetijstvo. Kakšno vlogo opravljate tam in kako združujete delo z družinskimi obveznostmi? Najbrž vam res ni dolgčas.
Res je, pestro je tako na delovnem mestu kot pač tudi doma. Moje delovne naloge obsegajo tako imenovane zemljiške operacije, po domače povedano, se pogovarjamo o namakanju, komasacijah, suševalnih sistemih in teh vsebinah, ki so danes zaradi podnebnih sprememb vedno bolj aktualne. Ne. Ugotavljamo, da vode je ali v kmetijstvu govorim ali preveč, se pravi poplave, tako kot smo zadnje čase imeli tudi izrazita neurja, ali pa premalo, se pravi za neko stabilno kmetijsko pridelavo je treba potem vodo dozirati naprej. Ne. In vse take vsebine se pri nas na ministrstvu zelo izpostavljajo in načeloma pokrivajo moj delokrog. Zdaj, usklajevanje poslovnega in družinskega življenja, prioriteta je vedno družina. kakorkoli obrnemo, pride domov k ženi, k štirim otrokom, to je tista, kar je motivacija. Zagotovo pa tudi v službi uživam, nikoli nisem imel tazga občutka, da bi zjutraj mi bilo težko ostati, ker je treba iti v službo. Se mi zdi, da so to neke take vsebine, ki sploh bolj perifernemu delu Slovenije so res nujno potrebne in nekako glede vseh teh projektov, ki imamo danes odprte in ki so že uspešno zaključeni, mislim, da imamo kaj pokazati, no, in je nekaka motivacija tudi za naprej.
No, verjetno vam pa prav javna služba dopušča, da ste v popoldnevih doma in da lahko tako preživite več časa z družino?
Zdaj vedno bolj se zabriše ta meja, da gre človek ob dveh, treh domov. Vsebine in projektov je več, kot pa je časa razpoložljivega, potem pa še vožnje iz Ljubljane proti domu, tako da preden pridem domov ura, ne, pol petih, pet. Ampak vseeno, vsaka ura doma je dragocena in tudi, kot je že žena preomenila, otroci z mano v delavnici, ve se zagotovo, kakšen je red v delavnici, varnost je na prvem mestu in potem pa ustvarjalne ideje, tega pa neomejeno. Sploh v zadnje čase, ko še prek šolskih ur in projektov lahko stvarjajo otroci tudi v šoli, tudi pomagali smo jim v delavnicah v šoli, konstruktorska tekmovanja na regionalni in državni ravni, vse to pač povezuje naš prosti čas, šolo in pa moje delovno okolje.
Kaj pa ste že ustvarili s pomočjo svojih otrok in žene?
Zdaj moje delovne izdelke ali pa moje delovne naloge rastejo skupaj s potrebami mojih otrok, ne, oziroma najinih otrok. Začeli smo z zelo osnovnimi zadevami, zdaj pa rastemo skupaj z njimi do vedno bolj kompleksnih. Začeli smo z raznimi, ne vem, delcami za rezanje kruha in salame in podobnih stvari, do igral, do hišk za igranja. Zdaj, ne vem, z najstarejšim sinom sva skupaj naredila mlin na veter, v šoli smo delali svetilnike, za razne šolske predstave smo pripravili kulise, ladice, barčice, in tako naprej.
No, spoznate pa se tudi na področje namakanja kmetijskih zemljišč. Bi opredelili to kot okoljski problem ali ukrep za blaženje podnebnih sprememb?
Eno z drugim. Se pravi, namakanje zgornje plasti zemlje preprečuje tudi sklepevanje podtalnice. Optimalno zalivanje oziroma do neke mere, mi rečemo temu strokovno deficitarno namakanje, omogoči tudi boljše zrabo hranil in pa dušika v prsti, tako da je z tega vidika lahko to zelo okoljski ukrep. Zagotovo je pa to eden izmed ključnih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe. Tako da namakanje je res eden izmed takih ukrepov, ki v Sloveniji sicer ima neko zgodovino, ampak zaradi lege same Slovenije neke velike potrebe potem do danes ni bilo. Vse pa to vedno bolj izkazuje, sploh glede na intenziteto padavin, ki so kratkotrajne in intenzivne, in pa dolgotrajne suše, predvsem na skrajnem severovzhodu in pa na jugozahodnem delu Slovenije, tam je potreba po teh namakalnih sistemih vedno večja.
Kako pa sicer ocenjujete situacijo na blokah in, bova rekla, nasploh na notranjskem glede namakanja in izkoriščanja naravnih površin? Jih je dovolj, se z njimi ustrezno ravna, je prostor za izboljšave?
Vedno je prostor za izboljšave, ne glede na to, kaj delamo. Mogoče samo namakanje tukaj zaradi nadmorske višine niti ni tako potrebno. So pa drugi ukrepi, ki pa jaz mislim, da na tem območju širše notranjske bi zagotovo bili potrebni. Govorimo predvsem o komasacijah kmetijskih zemljišč, se pravi novi zložbi, kjer se na določenem naprej znanem območju pobrišajo parcelne meje in se komasacijskim udeležencem na novo delijo. V praksi to pomeni, recimo, ne vem, poprečno slovensko kmetijsko gospodarstvo obdeluje 32 kosov. Ne, s komasacijo to lahko zaokrožimo na enega ali dva. Ne, in tukaj na blokah, mislim, če se osredotočimo na to občino, je potencijala kar nekaj, tudi na občini sem že neparkrat predstavil te ukrepe, tudi možnost sofinanciranja, to so eni redkih ukrepov, ki imajo 100% stopnjo sofinanciranja in upam, da enkrat v prihodnje bomo se odločili, da bomo tudi na blokah kaj tazga naredili.
No, zdaj pa mogoče še malo osebne note, če spet poprašam Heleno. Helena, bi vi kaj spremenili v življenju, kaj bi to bilo, če bi bilo?
Prva misel ob tem vprašanju, se mi zdi, vsaka stvar je za neki smiselna, pripelje do tega.
Dobra,
in smo prišli do tega in sem zadovoljna s svojim življenjem in hvaležna zanj. Tako, če pomislim na hiter, recimo pa, da bi zamenjala srednjo šolo, naprimer, če bi imela možnost in sicer bi na mesto gimnazije zbrala kakšno oblikovno, aranžersko, kaj bolj teh oblikovnih vodah.
No, povprašava še Tomaža, bi se kadarkoli v življenju odločili kaj drugače, Tomaž?
Jaz trenutno v tem življenju družinskem, ki ga imamo doma in službenem poslovnem, res uživam, no, in si želim, da bi trajalo čim dlje tako.
Na Radiu 94 se pogovarjamo z dinamičnim in ustvarjalnim tandemom, ki je tudi prodoren in uspešen. Helena in Tomaž Primožič sta z nami. No, na kaj sta v življenju najbolj ponosna? Na nek način po slišanem se odgovor ponuje kar sam?
Definitivno družina in otroc in hvaležnost z možem, da sobivamo in na lokaciji blok, kjer uživamo v naravi in na zraku in tako. Kot tandem, ki ste omenila, pa se mi zdi dejansko najemljen kot tandem, tudi recimo v ustvarjalnem smislu, je skozi korigirava drug drugega, iščeva ideje, vsak v bistvu, kaj ustvara ali jaz ali mož, vprašam, kaj se ti zdi, ha, to bi bilo pa mogoče boljš, ali pa tako, sodelujeva. No?
Dinamičen duo, bomo rekli, sicer pa izvirate Tomaš iz osrednje slovenske regije. Kakšen je bil občutek, ko ste se preselili na bloke, kako ste se aklimatizirali?
Nikoli ni enostavno zapustiti doma, zagotovo ne, ampak ob taki motivaciji, kot je predstavila žena in družina, to ni bilo tako težko. Izhajam iz, kot ste menili, iz osrednje slovenske regije, iz Potrojan po rodu. Bloke so mi bile prej relativno slabo poznane. Peljal sem se ne dvakrat, trikrat čez bloke. Vedno sem jim zavidal mraz in veliko snega, ki ga pri nas, dobro smo ga včasih imeli, ampak ne v takih količinah kot tukaj. Tako da sem rekel, če pa kam bi se lahko preselil, bi pa to zagotovo bilo sem, kajti res imam rad mraz in zimo. Če pa to še povežemo potem z okoljem, ki je tukaj res ustrezno, kar se mene tiče. Zagotovo je pa največja motivacija pa Helena in družina.
Helena, kaj pa je vaše življenjsko vodilo, kaj vas v življenju usmerja? Kaj je torej vaša gonilna sila, poleg družine seveda?
Nekako prva misel, ki se mi porodi ob tem vprašanju je, bodi dober in delaj dobro. Se mi zdi fajne, da se dobro počutiš, da si kot prvo zadovoljen sam s sabo in potem lahko to daješ, siješ in ni ga večjega veselja, če lahko komu pomagaš, narediš uslugo z nasmehom, materialni smeri, kakorkoli, s časom, ki ga posvetiš nekomu.
No, radi imate tudi delo z ljudmi, kar je včasih naporno, ampak v družbi uživate in dobro delujete, ker ste marsikje vključeni. Tomaš, kakšno pa je vaše življenjsko vodilo?
Predvsej podobno. Načeloma nikoli se zjutraj ne zbudim pa rečem, danes bom pa nekaj slabega naredil. Ne? Mislim, da si nihče od nas tega ne želi. Naše osnovno vodilo je, da skušamo pač v okviru svojih zmožnosti, ki jih imamo tako doma kot tudi v službi, čim večjemu krogu ljudi pomagati. Ne? In tudi vsi ti projekti, ki jih delamo v službi, ne delamo jih zase. To delamo za tiste ljudi, ki jih tam potrebujejo. Men namakani sistem, zmišljajo se zdaj na vogrščku, osebno ne pomeni nič. Ampak mi na ministrstvu moramo stvariti okolje, da te želje in ideje, ki jih imajo tam ljudje, usklijajo in da jim pomagamo mogoče tudi finančno in je potem neka taka potem moralno zadoščenje in veselje, ko vidiš, da si vsaj mi tako jemljamo nekaj dobrega naredu in omogoča tistim ljudem, da imajo neko okolje, v katerem bodo lahko tudi kmetijstvo spodbujali, rasla kmetijska pridelava in tako naprej. Tako da taki projekti so potem tisto vodilo, ki nas na poslovnem področju vleče naprej. Doma pa se vidite, ne, in taki mehni pajacki in tudi tisti, ki so že malo večji, pa zjutraj zbuditi se v taki družini je res neko taka motivacija.
No, za zaključek, Helena in Tomaš, kako vidite svoje življenje čez 10 ali morda 20 let? Podobno ali drugače?
Podobno, definitivno, ker je super. Mogoče s kakšno dopolnilno dejavnostjo, malo bolj resno, malo zori ideja o kakšni spletni strani, ker bi najne izdelke ponudila tudi širšem krogu.
Jaz si želim, da bi to obdobje, v katerem trenutno smo, trajalo čim dlje, z nadgradnjo in seveda rastijo tako na poslovnem kot ustvarjalnem področju, kot je bilo že rečeno, ne rastavajo moje potrebe in izdelki skupaj z otroci, tako da vedno večje izzive mi postavljajo in tudi pri njih vedno bolj aktivno sodelujejo, tako da si želim, da bi tole trajalo čim dlje.
S Tomažem in Heleno Primožič sem se v nedeljskem klepetu pogovarjala Vesna Kovač za Radio 94.